Līguma ar Vašingtonas Wizards 216 cm garais Andžejs Pasešņiks noslēdzis divas dienas pirms savas 24. Dzimšanas dienas. Viņš pārstāv gālīgas klubu Capital City Go-Go, iepriekš vairākas sezonas aizvadījis Spānijas ACB līgas un Eirolīgas klubā Gran Canaria. Vairākas sezonas tiesības uz spēlētāju NBA piederēja Philadelphia 76ers, kas Pasešņiku ieguva maiņas ceļā no Orlando Magic uzreiz pēc tam, kad spēlētājs ar kopējo 25. Numuru tika izvēlēts 2017. Gada NBA drafta pirmajā kārtā. Tagad jāgaida vēsturiskais brīdis, kad pirmo reizi vienā NBA spēlē vienas komandas sastāvā laukumā dosies divi Latvijas spēlētāji. Izcili sevi šosezon Wizards sastāvā jau pierādījis Dāvis Bertāns, bet oficiāli ar Pasešņiku ienākšanu Wizards sastāvā pirmo reizi Latvijā ir četri aktīvi NBA spēlētāji reizē. Arī Kristaps Porziņš un Rodions Kuruts, kad pērn spēlēja Dairis Bertāns, tobrīd Porziņš traumas dēļ bija ārpus sastāva.